Tractatus Duodecimus, incipit de iunio decimi mensis. Si fideliter dilectissimi, atque sapienter creationis nostre intelligamus exordium, inveniemus hominem ideo ad imaginem Dei conditum, ut imitator sui esset auctoris, et hanc esse naturalem nostri generis dignitatem, si in nobis quasi in quodam speculo divine benignitatis forma resplendeat. Ad quam utique nos quotidie reparat gratia salvatoris, dum quod cecidit in Adam primo, erigitur in secundo, causa autem reparationes nostrae non est nisi misericordia Dei, quem non diligeremus, nisi nos prior ipse diligeret, et tenebras ignorantiae nostrae veritatis suae luce discuteret. Quod per sanctum Isaiam Dominus praenuncians aet, adducam cecos in viam quam ignorabant, et semitas quas nesciebant faciam illos calcare, faciam illis tenebras in lucem, et prava indirecta. Hec verba faciam illis et non de relinquam eos. Et iterum inventus sum inquit non querentibus me, et palam apparui his qui me non interrogabant. Quod quomodo in platum sit, Ioannes Apostolus docet, dicens, scimus coniam filius Dei venit, et dedit nobis sensum, ut cognoscamus verum, et simus in vero filio eius. Et iterum, nos ergo diligamus, quoniam Deus prior dilexit nos. Diligendo iterque nos, Deus ad imaginem suam reparat, et ut in nobis formam suae bonitatis inveniat, dat unde ipsi quoque quod operatur operemur. Accendens filicet mensium nostrarum lucernas, et igne nos suae caritatis inflamans, ut non solum ipsum, sed etiam quidquid diligit, diligamus. Nam si inter homines ea demum firma amicitia est, quam morum similitudo sociaret, cum tamen parilitas voluntatum sepe in reprobos tendat affectus, quantum nobis optandum atque nitendum est, ut in nullo, ab hisque Deo sunt placita, discrepemus. De quo dice il profeta? Quoniam ira in indignazione eius, et vita in voluntate eius, quia non aliter in nobis erit dignitas divinae maiestatis, nisi imitatio fuerit voluntatis.